Jina langu ni Steven Rusiba Maila, mkurugenzi wa uendeshaji wa mpango wa kurasimisha rasilimali na biashara za wanyonge Tanzania, Mkurabita.
Mwaka huu umeshinda katika mashindano haya ya utumishi wa umma barani Afrika na ya Umoja wa Mataifa. Unajisikiaje?
Najisikia furaha na ninashukuru Mungu kwamba tumeshinda. Mwaka jana tulikuwa washindi wa pili kwa Afrika, mwaka huu tumekuwa washindi wa kwanza. Na ni kwa sababu ya kazi tunayoifanya. Kazi tunayoifanya inahitaji ubunifu sana ili kuweza kuharakisha na kurahisisha urasimishaji wa rasilimali na biashara hapa Tanzania.
Hivi Mkurabita hasa ni nini?
Ni mpango ulioanzishwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukiwa na madhumuni ya kuleta mfumo mpya wa umiliki rasilimali na biashara, mfumo rasmi, ili kuwawezesha wananchi ambao wanamiliki rasilimali na biashara kuweza kuzitumia rasilimali zao kujipatia mitaji. Unapokuwa na rasilimali unaimiliki rasmi, unajipatia fursa mbalimbali za kupata mitaji. Unaweza ukaiwekea dhamana ukapata mkopo, unaweza ukaikodisha ukapata fedha nyingi zaidi, unaweza ukaiweka kama mtaji kwenye kampuni ukapata gawio kutokana na faida za kampuni. Kwa hiyo kuna njia mbalimbali. Kumiliki rasmi rasilimali kunakupa fursa nyingi sana za kujipatia mtaji.
Kuna miradi mingi inayoendelea na mipango mingi ya maendeleo. Kwa nini unafikiria Mkurabita ilishinda mwaka huu?
Kushinda kwetu kwa sababu katika mashindano haya ya Umoja wa Mataifa kinachoangaliwa ni ubunifu. Ubunifu unaoweza kurahisisha na kuharakisha huduma nzuri kabisa kwa wananchi au huduma kwa umma. Hasa mradi wetu nature yake, ningesema asili yake ni ubunifu. Serikali imetupa jukumu la kubuni mbinu mbalimbali za kuweza kufanya urasimishaji uende kwa haraka, kwa gharama nafuu, na kwa njia ambayo itakuwa ni endelevu zaidi. Kwa hiyo siku zote sisi tunafikiria kubuni, na mipango yetu yote inaenda na ubunifu mkubwa sana, ndio maana inakuwa rahisi kushinda.
Hebu tupe mfano wa kitu kimoja ambacho ulikibuni, ambacho unajivunia sana kwamba hicho kitu ulikibuni na kimekuwa na mafanikio makubwa.
Kwa mwaka huu tulikuwa na mpango maalum wa kurasimisha makazi holela mijini. Tulifanya mpango huu katika mji wa Njombe, katika manispaa ya Morogoro na katika jiji la Arusha. Sehemu zote tatu ambazo ni ngazi mbalimbali za miji. Tuna miji ambayo ni townships au ni miji midogo, tuna manispaa na tuna jiji. Kwa hiyo tulifanya mpango shirikishi kushirikisha wananchi katika kurasimisha makazi yao. Ukifuata taratibu zilizowekwa na sheria za ardhi, zinataka afisa mpango miji aandae taratibu za kupanga ili wale ambao baada ya kupanga, wale ambao wataathirika na ule mpango walipwe fidia kwanza, alafu ndio viwanja vipimwe, alafu watu wapate hati. Tuligundua jambo hilo limekuwa gumu sana kwa serikali, kwa sababu katika sheria ile ya ardhi inasema lazima kuanzishwe mfuko wa fidia. Sasa mfuko wa fidia hujaanzishwa mpaka leo. Kwa hiyo watu wanashindwa kufanya urasimishaji, makazi yale yanaendelea kuwa makazi holela. Sisi tukabuni kwamba tukiwashirikisha wananchi wakaelewa kwamba wanakaa katika makazi holela, makazi ambayo mazingira yake ni mabaya, hakuna mifereji, hakuna barabara, kuna uchafu, mazingira yao ni machafu. Tukiwashirikisha wananchi kuambia kwamba wao wana jukumu la kupanga pia. Afisa mpango miji badala ya kukaa mezani ofisini na kupanga, lakini akapanga pamoja na wananchi, mipango ile itakuwa inakubalika na wananchi na itakuwa ni endelevu. Na ile swala la fidia ambalo serikali imekuwa ikishindwa kwa sababu ya kutokuwa na fungu, wananchi wenyewe tunawaambia kama kuna mtu ataathirika na mipango ambayo mmepanga ninyi wenyewe, mchangie. Kwa hiyo wananchi wao wenyewe walichanga pale ambapo kulikuwa kuna lazima ya fidia. Mali pengine wananchi walijitolea kusema natoa ardhi yangu ili barabara ipite, ili wenzangu na wenyewe wapewe hati za viwanja vyao. Kwa hiyo tuli baada ya kubuni huu mpango ambao ni shirikishi, kuwashirikisha wananchi na wananchi wakachangia hata shughuli za urasimishaji, tumegundua ya kwamba ni njia bora kabisa ya kuboresha makazi holela hapa nchini. Na imefanikiwa kule Njombe, watu waliopata hati kama 300 na kitu, watu 38 wametumia zile hati zao kama dhamana katika benki ya National Microfinance Bank na kupata mikopo ya milioni 512. Kwa hiyo hilo ni jambo jema.
Unategemea Mkurabita itakuwa wapi baada ya miaka mitano? Unaona kitu gani? Unaona mabadiliko yapi ambayo yataletwa ndani ya miaka mitano ijayo?
Matarajio yetu ni makubwa, hasa baada ya fanya miradi ambayo tungeweza kuita kama ya majaribio, lakini tulikuwa tukifanya kazi za urasimishaji vijijini. Tumefanya katika vijiji kama 71 katika nchi yetu, katika halmashauri za wilaya 25 tumekwenda na kufanya urasimishaji. Kwa mijini tumefanya katika hiyo miji mitatu. Bado ni sehemu ndogo sana ya eneo kubwa ambalo linaonyesha umiliki usio rasmi katika nchi yetu, lakini imeshatupa mwanga kwamba tukipata fedha za kutosha, tukaweka fedha katika kujenga uwezo za halmashauri za miji na halmashauri za wilaya kufanya hii kazi, basi wananchi wa Tanzania watapata manufaa makubwa ya kumiliki rasilimali zao rasmi, na hata wanaoendesha biashara kuzimiliki rasmi na kujipatia mitaji na kuondokana na umaskini. Kwa hiyo tunaona kuna mwanga mkubwa huko. Katika miaka mitano ijayo, mimi natarajia ya kwamba elimu hii ya urasimishaji itakuwa imefika katika maeneo mengi katika nchi yetu, na watu watakuwa wameshaanza kutekeleza urasimishaji.